Brisele pirms 4 mēnešiem paziņoja par jaunu plānu migrācijas ierobežošanai, kura stratēģija ir stiprināt atbalstu Āfrikas un tuvo austrumu reģioniem, lai cīnītos ar cēloņiem, kas mudina cilvēkus doties uz Eiropu. Plāna ietvaros arī paredzēts vairāk investīciju šo valstu ekonomikas attīstībai. Vakar sniedzot pirmo novērtējumu stratēģijai, ar kuru pastiprināta sadarbība ar trešajām valstīm, īpaši Āfrikas, Eiropas komisija vērtēja, ka tā sāk dot rezultātus. Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Federika Mogherini otrdien norādīja, ka sadarbības plānā ir 5 prioritārās valstis – Nigēra, Nigērija, Malī, Senegāla un Etiopija. Saskaņā ar viņas teikto pēdējos 4 mēnešos apstiprinātas 95 atbalsta programmas, kuru kopējā vērtība ir gandrīz 1 miljards eiro. Mogherini vērtēja, ka dažos mēnešos ir panākts vairāk nekā vairākos gados.
The core objectives of these partnerships and the projects.
Šīs sadarbības un projektu galvenie uzdevumi ir pirmkārt glābt dzīvības. Tā ir Eiropas Savienības prioritāte numur 1. Otrakārt, tā ir cilvēku kontrabandas tīklu sagraušana, kā arī oficiālu migrācijas kanālu atvēršana un darbs pie to migrantu atpakaļsūtīšanas uz dzimteni, kuriem nav likumīgu tiesību palikt Eiropā.
Kā vienu no piemēriem, kur esot novērojams progress, Mogherini minēja Agadesu, Nigēras pilsētu Sahāras tuksnesī, kas tikus dēvēt arī par Āfrikas cilvēku kontrabandas galvaspilsētu. Agadesa kalpojusi kā pulcēšanās punkts migrantiem, kas tālāk vēlas doties uz Lībiju un no turienes pāri vidusjūrai uz Eiropu. Saskaņā ar Mogherini teikto, no turienes tagad ceļā dodas mazāk migrantu un vienlaikus vairāk atgriežas savās izcelsmes valstīs. Daļai tāpēc, ka ir spērti soļi cilvēku kontrabandas tīklu graušanā un palīdzības sniegšanā Agadesā iestrēgušajiem. Malī un Senegālā galvenokārt tiekot strādāts pie projektiem, lai novērstu migrācijas galvenos iemeslus. Ar Nigēriju drīzumā sāksies sarunas par šīs valsts pilsoņu atpakaļsūtīšanu no Eiropas. Situācija ir kļuvusi sarežģītāka ar Etiopiju. Tur valdība nesen izziņoja ārkārtas stāvoklu 6 mēnešiem, atbildot uz opozīcijas demonstrācijām un protestiem pret tās autoritāro valdību. Nemieros bojā gājuši 10 cilvēku, turpina Mogherini.
In Ethiopia. There is a worrying political situation that is
Politiskā situācija Etiopijā ir satraucoša un mēs cieši sekojam līdz notikuma attīstībai. Šobrīd mēs turpinām sniegt atbalstu šai valstī, kas grūtos ekonomiskos un sociālos apstākļos ir devusi patvērumu vairāk nekā 700 tūkstošiem bēgļu. Etiopijā mēs palīdzam veicinot darba iespēju rašanos gan bēgļiem, gan vietējiem iedzīvotājiem.
And for local communities alike.
Šomēnes Etiopiju, kā arī Malī un Nigēru, vairāku dienu vizītē Āfrika apmeklēja arī Vācijas kanclere Angela Merkele. Viņas vēstījums bija, ka Āfrikas valstīm ir jāaptur migrācija, apmaiņā solot atbalstu miljoniem eiro apmērā. Merkele arī paziņoja, ka politiskā un ekonomiskā stabilizācija Āfrikā būs Vācijas prioritāte, kad tā nākamgad pārņems G20 valstu grupas prezidentūru. Gince Moliņš, Latvijas radio.